Vreau să vă spun astăzi câteva lucruri despre moartea unui credincios. Dacă ar fi să dau un titlu la mesajul ăsta, cam asta l-aș da, moartea unui credincios. În 1 Corinteni 13 este scris așa: acum vedem ca într-o oglindă în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște de plin, după cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Acum, dar rămân aceste trei: credința, nădejdea și dragostea. Acum două săptămâni, trei, a murit la noi în biserică sora Panaitescu Magda. A căpătat ea un cancer cu 3 ani în urmă și toți am crezut că se va stinge repede, repede. Însă Dumnezeu avea ceva de făcut pentru ea. Avea lucrare. Avea uși de deschis pe care numai un om în suferință le poate deschide. Avea lucrare pe care doar un om care este pe patul morții poate să o facă. Ce ciudat este Dumnezeul acesta al nostru. Noi oamenii, când cădem într-o boală terminală, ne ascundem. Doctorul, în mod stupefiant și a zice eu stupid, nu ne spune că avem cancer, ne ascunde. Familia ascunde de noi. Apoi, cam tot ceea ce făceam înainte, ni se ia. Ni se face așa serviciul, să fim lăsați să nu mai facem nimic. Suntem puși pe o linie moartă înainte să murim. Dar la Dumnezeu nu este așa. Când Dumnezeu îți face harul să-ți anunțe moartea înainte cu un an, doi, trei, atunci cu adevărat trebuie să te pregătești de cele mai grele lucrări pe care le ai de făcut pentru Dumnezeu și pentru cei din jur. Acum Dumnezeu te angajează la unele din cele mai dificile lucrări. Sora Panaitescu a ajuns la pat. Participa la biserică doar prin internet. Sora mea, Marta, a avut grijă de ea, a locuit la ea câțiva ani de zile până când s-a stins. Întinsă în patul ei, care avea să fie și locul unde va muri, sora Panaitescu a început lucrarea la care a angajat-o stăpânul ei. Avea multe rude, unele mai departe de Dumnezeu, altele mai aproape. De câte ori nu i-a chemat ea la biserică? De câte ori n-a încercat să le spună ceva de Dumnezeu? Dar ei erau oameni ocupați, așa cum sunt oamenii aici în America. Avea copii, nepoți, avea rude mai depărtate. Dar nu aveau ei așa timp de mamă, de bunică. O iubeau, o respectau. Dar ea era cu credința ei și ei aveau și ei viața lor. Dar acum sora Magda este în armată și este aproape invincibilă. Are cancer terminal. Nimeni nu-i va închide telefonul. Nimeni nu-i va spune: ascultă, sunt ocupat. Toți știu că va muri în orice lună. Și are telefon. Este în armată. Are credință. Are iubire. Nimeni nu mai scapă de ea. Și zi și zi, sora Magda sună la telefon. Astăzi pe unul, mâine pe altul. Și întreabă: cum e viața ta? Te gândit la ceea ce vine, te gândit la Dumnezeu care te-a creat și te așteaptă. Uite, să spun ce a făcut Dumnezeu în viața mea, să spun bunătatea și credincioșia lui Dumnezeu. Și acum este una să vină un milionar care aduce perfect sănătos și are tot ce-i trebuie și să-ți spună despre bunătatea și credincioșia lui Dumnezeu. Și alta să-ți șoptească asta mama ta, bunica ta, care este pe pragul morții, să-ți vorbească ea cu cancerul în ea despre bunătatea lui Dumnezeu. La asta nu poți să reziști, trebuie să asculți. Și unul după altul ei aud Evanghelia. Și verișorul nepotului vine la credință. Și copiii ei ascultă. Ceea ce nu putea face ea toată viața de sănătate și de putere, acum poate, acum este invincibilă. Anul trecut, când băiatul meu a împlinit 13 ani, i-am făcut un cadou special. I-am spus: astăzi vom merge prin mai multe case, vom lua ore și ore și vom merge la oameni care sunt pe moarte, oameni pe care îi cunoști din biserică și care te-au cunoscut de când te-ai născut. Vei merge azi la ei, la 13 ani, când azi începe viața ta de om matur. Și vei merge la cei ce sunt la un pas de sfârșitul vieții acestea. Vei vedea unde poți ajunge, vei vedea cum poți fi și vei auzi oamenii ăștia și apoi pe oamenii ăștia își vor pune mâinile pe tine și se vor ruga. Sunt cei care au trecut prin toate și ajung la capăt întregi și încă lipiți de Dumnezeu. Și l-am dus pe Lucas în mai multe case. L-am dus la sora Magda la un moment dat. Și ea, ca ceilalți, i-a povestit din viața ei clipe bune, clipe grele, clipe de ridicări și de căderi. Și în toate i-a povestit despre acela care a fost cu ea prin toate. Stătea culcată pe perne și Lucas stătea lângă patul ei. Apoi ne-a povestit ea de conversațiile ei la telefon cu rudele ei și am râs de unele și am plâns la altele. Și apoi l-a luat pe Lucas lângă pat și s-a rugat pentru el. Am fost la fratele Seicianu, el este într-un scaun cu roți. Și la urmă, după povestiri de viață, după vreo 2 ore, i-a spus lui Lucas: eu nu mai am mult de trăit, dar câte zile voi avea, eu mă voi ruga pentru tine, Lucas. Și la sfârșitul zilei, Luca mi-a spus: tată, orice cadou de ziua mea dacă mi-ai fi dat, nu puteai să ajungi la ceea ce am căpătat astăzi. Asta este experiența unei morți a unui credincios, sora Magda. Avea ea pe patul ei de moarte amintiri. Își aducea aminte, acum 40 de ani, ce conflict a fost cu omul acela care ne-a făcut nouă atâta rău. Dar ce mai fi cu omul ăla? Și cum se face că mi-aduc aminte de el acum? Păi acum sunt la pat. Îmi pot aduce aminte de tot ce nu am crezut că îmi pot aminti. Dumnezeu m-a pus în situația să trec prin ani și decenii așa ca într-un film fantastic. Nu mai există timp pentru mine. Pot vedea tot ce a fost. Și sunt acum în armată. Am telefon. Sunt invincibilă. Am cancer. Nimeni nu-mi închide telefonul. Am să sun pe omul acela dacă o mai trăi. Și la capătul celălalt al telefonului aude o voce de mult uitată. Și ea spune: eu sunt sora Magda. E fratele cu tare? Și dincolo se aude hohotit de plâns. Și se aude voce: am greșit mult față de voi. Era în ziua aia iertare, era împăcare. Era eliberare de vinovăție, era curăție de amărăciune. Era un miracol, o minune după 40 de ani. Nu fusese în stare să ajungă la omul acela cât timp era sănătoasă și în putere. Atunci era prea slabă. Dar acum, acum este în pragul morții, acum este tare, este invincibilă, nimic nu stă în fața ei. Orice ușă se deschide, orice zid cade. Cu Dumnezeul meu sar peste un zid întărit. Cu Domnul meu mă năpustesc peste o știre în armată. Sunt pe moarte, nimic nu stă împotriva mea. Și așa, timp de 2-3 ani, sora Magda a dus Evanghelia prin telefon, prin toate continentele. S-a rugat cu oameni pe care nici nu știa că mai există. A întors la Dumnezeu pe cei ce nu știau că vor să vină la Domnul. Când oamenii au pus-o pe linie moartă, Dumnezeu de-abia atunci a angajat-o la cea mai grea și cea mai frumoasă slujbă din viață. Asta este experiența morții unui credincios. Este magnifică, strălucită, este tăcută, este ascunsă. Este știută de Dumnezeu și de câțiva oameni din jur. Și după 2-3 ani, sora Magda s-a dus acasă, adică a murit. Și după plecarea ei de aici, dintre noi, ea a ținut o altă predică pentru toți cei ce au cunoscut-o. Acum să știți, plecarea unui credincios de pe pământ nu înseamnă neapărat că și-a terminat lucrarea aici, pe pământ. A zice dimpotrivă. De exemplu, apostolul Pavel a plecat dintre noi de pe pământ acum vreo 2000 de ani. Dar aș îndrăzni să spun că cel mai mare impact îl are între noi după ce a plecat, prin epistolele pe care le-a lăsat. Câți oameni s-au fi întors la Dumnezeu în timpul vieții lui Pavel rămâne de văzut. Dar au fost milioane care s-au întors la Dumnezeu apoi, după ce el a plecat. Iisus a făcut câțiva ucenici și au fost poate câțiva mii de oameni care l-au urmat o vreme. Dar impactul lui uriaș, global, a avut loc după ce a plecat de aici, după moartea și învierea lui. Sora Magdalena, după moartea ei, a a avut un alt mesaj grozav, vizibil și audibil. Eu am auzit predica ei de multe ori și am văzut mesajul ăsta la multe mormântări ale celor credincioși. Am participat într-o zi la mormântarea soției unui prieten din tinerețe. Mi-am luat câteva ore libere de la birou și am fugit să fiu la mormântare. Era o soție și mamă de 38 de ani, care a murit așa după o luptă grozavă cu cancerul, 38 de ani. Prietenul meu a rămas cu 4 fetițe singur acasă. Am văzut părinți îndurerați. Era ceva așa normal ca o mamă să-și îngroape fata la 38 de ani. Mi-am adus cumva aminte de durerea pe care a simțit tatăl meu și mama mea când sora mea a murit, avea 52 de ani. Cum era să moară când ai 38? Am ajuns atunci la mormântare un pic târziu, era trafic. Și am stat așa în ultimele rânduri într-o capelă arhiplină. Și m-am uitat din spate la felul ăsta absolut incredibil, neverosimil, al serviciului funeral la cei credincioși. Se cânta. Cei din sală cântă. Și mă uitam pe primele bănci, cânta și familia îndurerată. Cânta unui Dumnezeu care tocmai a hotărât să ia viața unei mame de 38 de ani, lăsând în urmă 4 fetițe. Se cântau laude pentru acest Dumnezeu. Veneau predicatori, unul după altul, la microfon și vorbeau despre mângâiere și despre viață, despre bunătatea și credincioșia și loialitatea lui Dumnezeu. Se amestecau lacrimile cu zâmbetele, așa într-o simfonie de neînțeles, de absolut neînțeles pentru un om care a pășit din accident acolo. Se simțea durerea, asta era de netăgăduit. Sunt lacrimi, sunt capete plecate, cât o figură mai dezorientată. Nu te surprinde, dar ce te surprinde era ce lipsea de acolo. Ce lipsea? Eu am trăit lângă un cimitir în România. Era o mormântare la fiecare 3-4 zile. Și am văzut. Venea un alai de jale și de disperare, se oprea din când în când. Auzeai țipăte, strigăte, mai spunea preotul câteva cuvinte, iar mergeau. Erau bocitori, jeluitori. Totul acolo transpira în două adevăruri. Disperare totală și nimic, nicio nădejde. Asta lipsește la mormântările celor ce aparțin lui Iisus. Lipsește disperarea și lipsesc acele priviri cu totul pierdute în deznădejde. Cel credincios are cel mai puternic mesaj al lui în ziua îngropării. Mesaj de credință, de nădejde și de dragoste. E ca la gară, ca la aeroport când ne despărțim pentru o vreme de cineva. Dar pentru cei al lui Iisus, împreună cu tristețea și cu lacrimile, există o nădejde. Mai mult, există o siguranță numită credință. Știm. Acum suntem doar la gară. Știm că trenul care tocmai a plecat, știm că a plecat undeva, nu a plecat nicăieri. Pleacă ca să ajungă undeva. Acum, nu știm noi bine cum este precis acel undeva, dar știm bine cine așteaptă la cealaltă gară, Iisus. Iisus care ne-a urcat pe drumul ăsta numit credință și ne-a promis că va fi cu noi în fiecare zi și ne-a spus că ne așteaptă la capătul drumului. Există la orice mormântare a celor credincioși și bucurie și nădejde. Așa a fost și la mormântarea mamei mele și a tatălui meu. Era vorbitor după vorbitor și au spus câteva cuvinte frumoase despre ei, dar au spus o mulțime de laude la adresa lui Dumnezeu. Și asta pentru că tata și mama aveau Dumnezeu și trebuia Dumnezeu lăudat, pentru că mama avea Mântuitor. Și chiar la nașterea lor, părinții și nașii au ridicat așa un gând de mulțumire. Dar la moartea lor s-a cântat în neștire acelui Dumnezeu. Scrie în Corinteni ce v-am citit. Acum rămân aceste trei, credința, nădejdea și dragostea. Și ăsta e un verset care nu se citește la mormântări. Și este pus la sfârșitul descrierii unei lupte între două epoci, acum și atunci. Spune, acum vedem în chip întunecos, ca într-o oglindă. Atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte. Atunci voi cunoaște pe deplin. Acum rămân trei. Dar atunci. E acum, atunci, o luptă de gânduri. Când atunci? Scriptura spune când va veni ce este desăvârșit, perfect, complet, total, atunci, dincolo de orizontul ăsta, din epoca pe care noi o numim acum, lucrurile din viitor, pe tărâmul acela de vis, atunci. Până atunci însă este doar acum. Acum spune, văd ca într-o oglindă. Voi ați aveți oglinzi la mașini, nu? Oglinda îți arată totdeauna ce este în spatele tău, nu ceea ce vine în față. Îți arată unde ai fost și ce ai făcut. Și asta are adevărat, de cele mai multe ori cu culori întunecate. Avem oglindă la baie, nu? De cele mai multe ori îți arată cum ești, nu îți arată cum vei fi. Zicem noi, oglinjoară, aia e poveste, nu? Oglinda spune ce ești, ce ai devenit prin tot drumul ăla înapoi. Nu spune ce e înainte. Este adevăr întunecată, pentru că nu spune nimic nou. Văd, dar văd așa mult întuneric. Cunosc, dar cunosc ceea ce știam deja, ce eram deja, în parte. Sunt cumva clipe ale acestui acum, al prezentului, la care putem face față. Dar apoi vine acel acum care se deschide ca o groapă înaintea noastră, un hău în care se termină tot ceea ce voiai să păstrezi, tot ceea ce țineai cu disperare. Și când trecem până acele zile, vedem așa parcă neputință totală, nu poți ținea ceea ce vrei, orice ai face. Când ești împins de la spate, nu te poți împotrivi. Ce rămâne atunci de la acel acum? Ce ai văzut, ce ai cântărit, ce ai ținut în mâinile tale, ce ai numărat, ai măsurat? Ce-ți mai rămâne din acel acum? Atunci apare șoapta lui Dumnezeu pentru o zi ca asta. Atunci. Pentru cei ce îl iubesc pe Dumnezeu apare acel cuvânt magic. Atunci. Există acel atunci. Pentru restul oamenilor fără Dumnezeu nu există cuvântul ăsta. E adevărat, este în dicționar, dar e o metaforă. Este o fata morgana, este o păcăleală. Pentru omul fără Dumnezeu nu există decât acum și atunci și aici. Din pricina asta, omul se agață așa, nebunește de orice reprezintă acum și aici. De orice jucărie, de orice picătură de sănătate, de orice doctorie, de orice fel de lucru. Acum suntem așa ca omul care vâzlește într-o barcă găurită. E găurită, știe că se scufundă pentru că toate celelalte bărci înaintea lui până la urmă s-au scufundat. Nu există excepție. Părinții lui, rudele lui, bunicii lui, străbunicii lui, toți au murit. Dar totuși el se ține de barcă, se ține din ea la disperare. Mai vrea să mai dea din vâzlă odată. Mai vrea să mai pună așa o bucățică de sticlă colorată în barca asta. Știe bine, absolut știe că până la urmă se va scufunda. Și de deasupra, din văzduh, parcă așa din nimic. Este o scară care stă deasupra și te invită să te agăzi de ea, să te ridici. Dar omul se întreabă, unde duce scara asta? Cine o ține? Nu văd, capătul ei e în ceață. Dar dacă nu o ține nimeni, dacă mă prăbușesc, ce se întâmplă dacă mă sui? Ce se întâmplă cu toate sticlele colorate care le-am adunat în barca asta și dacă le pierd? Și privesc la scară și mă tot agăț de barca care încet, încet se scufundă la fel ca celelalte bărci. Mă țin de barcă pentru că o văd, o pipă, eu ating. Știu unde începe, știu unde se termină. E a mea, e tot ce am. Să mă sui eu pe scara asta care parcă plutește de undeva de dincolo de nori. Asta nu văd, nu pot măsura, nu pot cântări. Mai bine mă țin de barcă până mă duc la fund. Așa sunt oamenii care nu au decât aici și acum. Dar pentru cei ce îl iubesc pe Dumnezeu apare acel cuvânt magic, atunci. Atunci vom vedea față în față. Acum este scris, nimeni nu vede cu adevărat pe Dumnezeu față în față. Moise a fost o excepție. Dar asta e doar acum, un acum foarte mic. Atunci vom vedea față în față. Câteodată îi spun soției mele, băi, Cici, să știi că și noi îmbătrânim, cel puțin eu. La tine parcă nu se vede, dar eu simt asta în toate încheieturile. Și ea zâmbește și îmi spune, nu vezi că îmbătrânesc pentru că ți-a slăbit ție vederea. Dar nu te îngrijora, spune ea, când mă vei vedea cum arăt în cer, atunci vei rămâne cu gura căscată și cu ochii încremeniți. Nici nu ai idee cum arăt eu cu adevărat. Atunci de-abia vei vedea. Uf, de-abia aștept. Cam știu totdeauna că Dumnezeu mi-a dat o fată bună și frumoasă și caracter limpede și curat, caracter de bine. aprinsă, devotată, iubitoare. Dar ea, ea îmi spune că încă n-am văzut nimic. Atunci voi vedea. De-abia aștept să văd cu adevărat pe soția mea. Acum sunt unii care îmi spun că acolo nu ne vom căsători. Foarte bine, eu nici nu vreau să mai mă căsătoresc. Eu sunt deja căsătorit. Nu scrie că acolo vom divorța, nu? Am să rămân înmărmurit de ce voi vedea în soția mea atunci. Ce frumos cuvânt! Atunci. Există atunci. Este scris? Atunci voi cunoaște pe deplin. Perfect. După cum eu însumi am fost cunoscut pe deplin. Acum, toată viața asta m-a străduit, mai cu succes, mai cu căderi, m-a străduit să cunosc. M-a străduit să cunosc pe Dumnezeu. Dar asta vă spun sincer pentru toți. Cunoașterea deplină de Dumnezeu este o misiune imposibilă. Dar e o misiune așa de frumoasă. Știu bine că acum, aici, nu îl pot cunoaște pe El așa cum este El. Pot cunoaște ceva despre El. Îl văd în natura din jur, îl văd în creație, în matematică, îl văd în muzică, în culori, în sunete. Dar El nu este creația. Creația este doar ceva imaginat de mintea lui Dumnezeu. Cunosc ceva de Dumnezeu, dar așa ca în ceață. Îl cunosc din Scriptură. Scriptura îți vorbește foarte clar de Dumnezeul acesta infinit. Dar Scriptura are numai 1200 de pagini. Ce pot 1200 de pagini să spună despre un Dumnezeu infinit? Scrie în Faptele Apostolilor că dacă tot ceea ce a făcut Iisus aici pe pământ doar ar fi fost să fie scris, nu ar ajunge toate cărțile din lume, așa scrie. Și El a trăit aici doar 33 de ani și n-ar ajunge toate cărțile din lume. Dar cum am putea noi să înțelegem perfect pe Dumnezeu într-o scriptură numai de 1200 de pagini? Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu. Te învață ceva despre Dumnezeu. Îl văd în mine pe Dumnezeu. Îl văd în conștiința mea. Glasul acela de care nu pot scăpa nici când vreau să scap. Parcă David scrie într-unul din psalmii lui ceva de genul ăsta: mai lasă-mă în pace, spune lui Dumnezeu, să-mi înghiți cuipatul. Și el simțea în el însuși prezența lui Dumnezeu, care fie că îl aproba, fie că îl dezaproba, în tot ceea ce dorea el, în tot ceea ce simțea, făcea, în tot ceea ce spunea. Dar conștiința mea, ea nu e Dumnezeu, este doar o parte din vocea lui. Dumnezeu este ceea ce este. Acum îl cunosc, dar îl cunosc așa de puțin, așa de puțin. Și partea însă cea mai formidabilă a vieții de acum este că El mă cunoaște pe mine și este scris că mă cunoaște pe deplin, așa spune Corinteni aici. Sunt cunoscut pe deplin, perfect, în toate amănuntele. Asta e cea mai mare binecuvântare dată de Dumnezeu omului pe pământ, să fie cunoscut de El, de Dumnezeu. Psalmul 1 se termină așa: căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți. Ah! M-am întrebat adeseori cu privire la neprihănirea primită de la El. Câteodată nu o văd, nu o simt, mă uit la El și parcă sunt mai negru decât am fost vreodată. Dar astăzi aflu. Sunt cunoscut de El pe deplin. Și să știți, El nu cunoaște decât pe cei neprihăniți. Sunt cu totul altceva decât ceea ce se vede în oglindă. Acum aș vrea să-L cunosc pe El așa cum mă cunoaște El pe mine. Aș vrea să-L cunosc pe deplin. Dar nu pot, deși frumusețea vieții este să te apropii de El pas cu pas, toată viața. Este un drum infinit aici jos, dar este așa de frumos. Și știu, chiar dacă nu voi ajunge acum să cunosc pe deplin, drumul și experiența este magnifică. Și, la urma urmei, nu sunt legat de acest acum. Eu sunt un copil al lui Dumnezeu. Copiii lui Dumnezeu au ceva mai mult decât acum. Copiii lui Dumnezeu au ceva numit atunci. Atunci voi cunoaște pe deplin pe unul care este infinitul absolut. Vă închipuiți, este ceva care nu mi-intră în capul ăsta mic al meu. Dar atunci nu voi mai fi legat de un cap mic și prostuț. Atunci voi cunoaște pe deplin. Îmi aduc aminte de moartea sorei Sabina Vorbrand. Ea avea cancer terminal și după insistență la rugămintea fiului ei, Mihai, ea a căzut de acord să facă ceva, ceea ce n-ar fi vrut să facă. Să plece, să se despartă de familie, să ducă la un tratament în Mexic. Sabina era o femeie deosebită, unică. Știa că nu se va mai întoarce. Și înainte de plecare, au făcut ei o adunare la ei acasă, cu câțiva invitați. Și acolo, ea și Wurmbrand și-au povestit ca doi îndrăgostiți unul altuia toată povestea dragostei lor, din tinerețe până în ziua aceea, cum s-au întors la Dumnezeu, cum s-au cunoscut, zile bune, zile grele. Au fost lacrimi, au fost râs, au fost glume, au fost tragedii. Și într-un târziu, o noapte târzie, apoi s-au îmbrățișat ultima oară în mijlocul lacrimilor tuturor. Și atunci Sabina și-a ridicat ochii și i-a spus lui Richard ceea ce nimeni nu-și putea imagina că se poate spune la ultima despărțire înainte de moarte. Ce poate o soție, un gigant al credinței cum era ea, să spună soțului ei, un alt uriaș al credinței, ce poate să spună la despărțire? Și liniștită și cu un zâmbet pe buze, Sabine a spus: Richard, ascultă, te aștept la poarta lui Beniamin. Acum știți, Ierusalimul Ceresc care se va coborâ din cer va avea 12 porți și fiecare va purta numele unei seminții a lui Israel. Una din ele este poarta lui Beniamin, iar ei, Sabina și Richard, veneau din seminția aceasta. Și foarte simplu și foarte liniștit i-a spus: Vezi, acolo când vei veni este foarte multă lume, de la Adam și Eva până la ultimul credincios care a plecat ieri. Așa să nu te rătăcești, eu te aștept la poarta lui Beniamin. Așa cum ne dăm noi întâlniri la gară, la aeroport. Pentru cel ce nu-L cunoaște pe Dumnezeu, ceea ce spun eu este ceva inimaginabil, este fantezie. Dar eu am văzut. Pentru Sabina există ceva mai mult decât acum. Pentru un credincios există acel atunci și este așa de real, încât poți desena o hartă cu el, poți scrie în calendar o întâlnire cu exactitate. Asta este experiența morții unui credincios. La moartea sorii Panaitescu am văzut în jur, peste tot, în sala aceea, același mesaj, aceeași predică în ochii tuturor: credință și nădejde și iubire. Acum este nițel dificil, dar acum ăsta e așa de mic. Credința îmi arată drumul spre ce este atunci. Acum e cam întuneric. Nu înțeleg tot, nu văd tot, dar nădejdea îmi arată lumina de la capătul drumului pe care m-a pus mai înainte credința. Acum mă simt așa obosit și surmenat de toate luptele de aici. Dar iubirea mă poartă prin tunelul ăsta unde m-a pus credința, spre lumina aceea pe care mi-o arată nădejdea, iubirea de Dumnezeu și iubirea de oameni. Și cu acestea trei nu există mormântare. Există doar o despărțire de unul, unde unul spune liniștit celuilalt: vezi, să nu te rătăcești, că te aștept la gară. Să fii atent, să te uiți bine, că voi arăta absolut diferit decât orice mai văzut tu aici în viață, așa cum mi-a zis mie Cici. Vei rămâne cu gura căscată și cu ochii încremeniți. Așa voi arăta. Uită-te bine când ajungi la gară. Pentru că ceea ce ochiul nu a văzut, spune Scriptura, urechea nu a auzit și la inima omului nu s-a suit, așa sunt lucrurile pe care le pregătește Dumnezeu pentru cei ce îl iubesc. Așa sunt toate lucrurile care aparțin acelui atunci. Vedeți, frații mei, dragii mei, vedeți să nu vă potigniți pe drumul ăsta mititel care se numește acum. Nu vă potigniți pe el. V-a pus Dumnezeu în viață. Veți avea tot felul de necazuri, veți avea tot felul de lacrimi, veți avea tot felul de căderi. După fiecare cădere ridicați din nou, După fiecare lacrimă vă ștergeți obrazul și vă uitați din nou înainte prin tunelul ăsta, la capătul este lumina. Vedeți, drumul ăsta mititel, care scrie acum, este mic, mic. La capăt, acolo unde este lumina, începe acel atunci. Vedeți, să nu vă opriți pe drumul ăsta care se numește acum. Vedeți, să nu cumva să vă legați prostește de toate jucăriile mici care sunt acum. Să nu vă legați prostește de ceea ce aveți aici pe pământ, că sunt doar niște mici, mici nimicuri. Și nimicurile astea au legat pe oameni și i-au orbit. Și i-au legat de viața asta numită acum. Și i-au legat de jucărele astea mititele și de păpușelele astea mititele care sunt în jur aici. Și au pierdut din inimă și din vedere viața și lumea pentru care au fost cu adevărat creați. Au uitat pentru ce au fost creați. Au uitat ce nume aveau. Au uitat ce destin aveau. Au fost înecați în lucrurile din lumea aceasta. Vedeți că Dumnezeu vă va da multe binecuvântări. Vă va da și necazuri, dar vă va da binecuvântări, vă va da pe cei dragi ai voștri, vă va da lucruri materiale. Veți avea sănătate, veți avea putere, veți avea energie. Înțelegeți, nu rămâneți la asta. Astea sunt toate doar de acum. Sunt lucruri mici. Sunt lucruri care sunt făcute doar ca să vă ajute și să vă propulseze la lumina care e la capătul tunelului. Vedeți? Să nu vă legați prostește de toate jucăriile mici care sunt acum. Vedeți să nu pierdeți din vedere lumina de la capătul tunelului. Aveți grijă să vă aduceți aminte că nu sunteți făcuți de fapt pentru acum. Este adevărat, aveți ochi ca să vedeți să nu vă dați capul de pereții de acum. Aveți urechi ca să auziți pe cei care sunt în jurul vostru acum. Aveți nas să puteți mirosi florile care sunt acum. Puteți să atingeți cu mâinile fața copilului care este acum. Dar aveți mult, mult mai multe lucruri care nu au sens pentru lumea de acum. Aveți credință. Aveți credință. Asta nu este pentru acum. N-ai nevoie de credință pentru ceea ce vezi și pentru ceea ce pipăi. V-a dat Dumnezeu un simțământ, ceva în voi care nu e pentru lumea asta. Aveți nădejde, aveți iubire, iubirea lui Dumnezeu de sus. V-a înzestrat Dumnezeu cu abilități și cu lucruri în inimă și în spirit care nu sunt făcute pentru acum. Aduceți-vă aminte că nu sunteți făcuți pentru acum. Asta este doar o școală. Sunteți făcuți pentru atunci. Vedeți să rămâneți cu Dumnezeu. Cam așa este moartea unui credincios. Cartea aceea celebră a lui C.S. Lewis, Narnia, se termină așa. Este adevărat că pentru noi, ziua asta este sfârșitul la toată istoria pe care o cunoaștem. Dar pentru ei, toate aventurile vieții de aici au reprezentat doar coperta și doar titlul. De-abia acum, în sfârșit, se deschide primul capitol din marea carte pe care nu a citit-o nimeni, care nu are sfârșit și în care fiecare capitol este mai formidabil decât cel precedent. Vedeți că în lumea de acum să nu cumva să vă pierdeți chemarea pentru atunci. Vedeți să vă întâlniți într-o zi cu sora Panaitescu. Amin.